Значи как съм кръстил днеска проповедта, тя се казва Къде е съкровището? И ще... Но първо знаете, че започваме с псалмите и днес ще четем псалм 17. Който е молитва всъщност. Молитва на Давид. Послушай, Господи, правото, внимавай на вика ми, дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието ти, очите ти нека гледат справедливо. Изпитал си сърцето ми, посетил си ме нощно време, опитал си ме и не си намерил в мене никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми. 17 псалм. Колкото за човешките дела, чрез думите на твоята уста, аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища. Нозете ми не са се подхлъзнали. Аз те призовах, Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мене ухото си и послушай думите ми. Яви чудните си милосърдие. Ти, който с десницата си избавяш уповаващите на тебе, от ония, които въстават против тях. Пази ме като зеница на око, скри ме под сянката на крилата си, от нечестивите, които ме съсипват, от неприятелите на душата ми, които ме окръжават. Обградени са от твоята тластина, устата от своята тластина, устата им говорят горделиво. Те обиколиха вече стъпките ми, насочиха очите си, за да ни тръщнат на земята. Всеки един от тях прилича на лъв, който желая да разкъса. И на лъвче, което седи в скришни места. Стани, Господи, предвари го, повали го, с меча си избави душата ми от нечестивия, от човеци, Господи, с ръката си, от светските човеци, чийто дял е в тоя живот. И чийто корем пълниш с съкровищата си, които са наситени с чада и останалия си имот оставят на внуците си. А аз ще видя лицето ти в правда, когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти. Амин. И така. А има ли нещо, което в текста ви не е ясно? Аз го четох на някакво превода нарочно, за да видя, защото има неща, които, например, 14 стих от човеци, Господи, с ръката си, от светските човеци, чието дял е в този живот, до тук всичко е ясно. И след това започва. И чието корем пълниш с съкровищата си, които са наситени с чада и останалия си имот оставят на внуците си. Това са охолни хора, които, нали, нямат...
Тук е забавено със скритото си съкровище.
Да. Да. Но той казва накрая, аз ще видя лицето ти в правда, когато се събудя, ще се насити от изгледи. Какво означава, когато се събудя?
Когато умре и види Господ.
Когато възкръсна.
Когато възкръсна, да.
Когато възкръсне. Значи той ще умре и когато възкръсне, тогава ще се насити от изгледа му. Тоест, това е неговото наследство. Защото на другите наследството им е в този живот. И той казва, чийто дял е в този живот. Тоест, те гледат в този живот да имат. И така много хубаво се получава този псалм с това, за което искам днес да си говорим. За това, че където е съкровището, там ще бъде и сърцето. И така ще отворим на Матей, Евангелие от Матей, 6 глава, от 19 до 34 стих. Недей да си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда и където крадци не подкопават нито крадат. Защото, гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето. Окото е светилото на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Проче, Ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привържи, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житниците събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на кръста си, на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какко ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Или достатъчно му е на деня злото, което му се намери. Няма нужда ти да прибавяш ново зло, като се притесняваш за утрешния ден. И така, за какво говори Исус Христос в тези стихове? Той говори за едно... за една несъвместимост, която, ако християнин се опитва, има две неща, които са несъвместими. Ако християнин се опитва да ги съчетае, той ще пострада, защото тези неща не могат да се съчетават. И в крайна сметка той ще бъде... нали, няма да успее да направи онова, което си мисли, че ще успее, че ще може да направи. Ще служи на Бога едновременно, докато се занимава с това да трупа богатство на земята. И така, той каза така. Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжди, където крадци подкопават и крадат. И сега, причината, заради която той казва да не си събираш съкровища на земята, тук е конкретно. Тук не става дума за по принцип. Човек, нали, въобще да няма никакви пари на страни и така нататък. Той казва така, внимавайте. Ако вие събирате много имот, повече отколкото ви трябва на земята, вие непрекъснато ще се страхувате за него. Защото непрекъснато някой ще... нещо може да му се случи на това имот. Нали? Защото си на земята, защото си на това място, където на това, което имаш, на предметите и на вещите, нещо винаги им се случва. Първо, предметите се развалят, нали? Едно от употреба, друго дори само от съхранение. И ти през цялото време ще трябва да се грижиш за това, което имаш. Дори един имот, ако имаш една къща, ти трябва да се грижиш за нея, да я поддържаш в добро състояние. Отделно имах разни лоши хора, които като видят нещо хубаво, искат и го пожелават. Нищо, че принадлежи на някой друг. И така, ако ти си събрал разни хубави неща, ще дойде един ден, някой ще ги хареса повече от тебе и ще изчезнат. И няма, може би няма да знаеш къде са отишли. Нали? И той казва, обаче събирайте си съкровища на небето, където молец и раждани ги изяжда и където крадци не подкопават нито крадат. Тук е една много интересна тема, която днеска няма да разглеждаме, за това, че всъщност всичко това, което ние придобиваме в Господа, е недосегаемо за този свят. В смисъл, този свят не може никой да дойде и вземе това, което ти имаш в Исус Христос. Нали? Хората те гледат, че ти имаш някаква радост, нещо, което тебе те радва и ти дава сила и не могат да разберат откъде идва, нали, цялата тая работа. И ако те дори разберат къде е твоята сила, че твоята сила е в това, че Исус Христос е умрял за тебе, те не могат нищо да направят, за да ти отнемат сила. Те не могат да отидат и да го свалят Исус Христос от кръста и да кажат, ето сега Исус Христос вече не умря с тебе. Защото той вече го е направил. Свърши се, каза Исус Христос на кръста и край вече никой не може да го промени това нещо. То става. И така, аз имам в Исус Христос нещо, което когато го придобия и когато трупам върху него, никой в този свят не може да ми го отнеме. Аз мога да го загубя, между друго. Нали, аз мога с моето поведение, с моето невнимание, нали, е, нали, нехайство, да кажа, аз мога да загубя това, което съм придобил в Исус Христос. Но никой не може да дойде да ми го вземе. Аз няма да се притеснявам за това, което съм придобил, че някой нещо ще го направи. Нали, затова Исус казва, не бойте се, аз победих света. И така. След това обаче той говори за нещо друго. Той каза така. Окото е светилото на тялото и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. И това, което казва, то е свързано с стиховете преди това. Исус Христос не говори някакви неща от тук, от там, от тук, от там. Той продължава темата за парите и за Божието царство и надолу. Т.е. ние знаем, че целият този пасаж говори за едно и също нещо. И затова ние трябва да се опитаме да разберем какво означава, защо Исус Христос говори за тялото, което е за окото, което е светлина на тялото. И ти казва, ако окото ти е здраво, то цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Той говори за една духовна истина тук, наистина. Но ние можем да разберем по-добре, като свързваме просто стиховете с всичко останало, което е написано. И така. Кога твоето тяло, което, твоето око е здраво и кога е помрачено? Когато ти търсиш Божието царство, нали, надолу пише Царството Божие, търсете най-напред. И всичко това ще ви се прибави. Тогава твоето око е здраво и тялото ти е осветено. Като притча, защото не става дума всъщност за светлината. Светлината наистина влиза в тялото на човека през окото, но тя остава в очния нерв и минава и се обработва от мозъка. Въпросът е, че тук тялото не е твоето физическо тяло. Тялото е твоя живот всъщност. Твоя живот е осветен от това, което ти търсиш. Божието царство. Когато не търсиш Божието царство, а търсиш земните блага, твоят живот, твоето тяло, нали, твоят живот на тази земя, той е помрачен. Той е тъмен. И така всеки един от нас има дни, когато е добре, има дни, когато е зле. Ако ти търсиш Божието царство, в тебе ще има светлина, в твоя живот ще има светлина. От време на време ще има малко по-малко светлина, ще бъде по-тъмно, в други дни ще бъде много ярка светлината. Обаче, ако окото ти е помрачено, тогава твоите дни ще бъдат мрак. Нали, твоето ежедневие ще бъде мрак. И ние можем директно да го свържем това с първи стих, където казва, където молец и ръжда ги изяжда, където кръци подкопават и където. Тоест ти в това, че искаш да събираш пари на земята, ще имаш много скръб. Ние облажаваме в стиха, който, в псалма, който четохме преди малко. Нали, някои облажават богатите. Хората ги гледат по цял ден какво правят богатите. Пуснат телевизор и гледат какво правят богатите. Защото те това не показват какво правят бедните по телевизор. Показват какво правят богатите. Те показват и бедните по някакъв път, обаче тия никой не ги гледа. Всички гледат богатите какво правят. И, не ги показват кога плачат.
Имаше един такъв безумен сериал, богатите в някакво плачат.
Богатите също плачат. Обаче всъщност те ги дават, не ги дават, когато плачат, и те не си признават колко много плачат. Но всъщност богатите страдат страшно много. В смисъл, как разбираме, че богатите плачат? Ми, когато хора като Уитни Хюстън, като кой беше другия комика, който се самоуби също, се обеси?
Робин Уилямс.
Робин Уилямс се обеси. Значи ти ги гледаш тия хора и за тебе това са някакви идоли, които Уитни Хюстън специално, тя беше на, нали, начало на класациите непрекъснато, беше страшно известна. И тя какво направи? Тя се самоуби. Има разни
и
версии.
Тя не се знае дали се
смъртва. Тя се...
Най-вероятно, да.
Както и да е. Може да е объркала рецептата, обаче в крайна сметка, тя не ги е приемала тия наркотици от това, че всичко е било окей.
Да, това няма никакво...
Робин Уилямс също. Нали? И между другото, коментарите за смъртта на Робин Уилямс, за неговото самоубийство, бяха от комици. Един комик направо го изкоментира така. И те вика всичките тези, те имат невероятни такива психически проблеми. Имат страшно напрежение вътре в себе си. И най-известните комици всъщност най-много... Те фактически затова са толкова дейни в това да има смях по тях, защото в техния живот има нещо, от което те бягат. Това той го каза. Аз не съм човек, който ги съди нещата отвътре, защото не ги познавам тия хора, но човек, който е в този бранш, той го казва това нещо. Но всеки път, когато нещо такова се случи друг, Майкъл Джаксън също си замина по някакви такива криви пътища. Нали? И в книжки ние виждаме, че тия хора, те не са щастливи. Те не са щастливи. Господ го казва в тия стихове, които ги четем. Ти няма да бъдеш щастлив, ако имаш много пари. Защото парите ще те накарат непрекъснато да се тревожиш. Господ не иска ти да се тревожиш. Той иска обаче да ти даде нещо, което ако ти го вземеш, ти няма нужда да се тревожиш за него. Това, което Господ ти дава, то не предизвиква страх от тебе. То предизвиква радост. Нали? Ти се тревожиш за това да имаш богатство при Бога, обаче не се притесняваш за това нещо. Нали? Стиховете, които четем тук, са предимно за притеснение. Затова ти имаш страх за това, което си придобил. Господ казва, не дей да придобиваш неща, които ще те кара да се страхуваш. Придобивай неща, които само ще носят радост. И те не са тук. Те не са тук. Те са при Него. Господ казва, аз ще ти дам неща, които молец и ражда не ги разяжди, където кръци не подкопават, нито крадат. И така, никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикна другия, или към единия ще се привържи и другия ще презира. И така, тук е най-големият проблем за това, което говорим днес. Най-големият проблем на християнина е, че той иска да служи на Бога, обаче иска и да и тук да му е добре, да има пари. Нали? Господ ти казва, внимавай. Първо, ако ти съзнаваш ясно за какво говорим, когато говорим за духовните неща, за спасението, за живота на човека, ти трябва да повярваш, че абсолютно всичко, което ти имаш, зависи от мене. Нали това казва? Нали? Гледай, погледни птиците, погледни цветята, как се обличат. Господ знае как да ги прави тия неща. Господ е този, който решава днес колко храна ще имаш, колко пари ще имаш банкова сметка, какво ще можеш да ядеш, дали ще имаш работа. Господ ги определя тия неща. Повярвай в това нещо. Той казва, маловерци. Нали? Защото ти трябва да повярваш в тия неща и да оставиш всичко останало. Не да, не ходиш на работа, но просто в сърцето ти тия неща всичко е в Божите ръце. Ти не се притесняваш за тях. Оставаш бе работа. Слава на Бога да бъде, търся си работа, Господ ще ми помогне да си намеря работа. Намирам си работа, слава на Бога, Господ ми намери работа. Разбирате ли логиката? Аз не се притеснявам, защото аз имам едно нещо, за което трябва да се притеснявам. Господ казва, внимавай. Ако ти тръгнеш да се притесняваш за земните неща, ти не можеш да се притесняваш за моите неща. Аз искам ти да се притесняваш за моите неща, защото притеснението за моите неща не е същото. Земните неща ти ги придобиваш и можеш във всеки момент да ги загубиш. Онова, което ти придобиваш от мене, ти никога не го губиш, освен ако не го оставиш и не го зарежеш, ако не го презреш, ако не счетеш, че нещо друго е по-важно от него, тогава ще го загубиш. Но никой няма да ти го вземе. Аз ти го давам завинаги. Проблема е, че ако ти тръгнеш да слагаш мислите си, плановете си и сърцето си в земните неща, ти ще оставиш небесните. Това е най-големият проблем на християнина. Защото Господ идва и ти показва колко много те обича и колко иска да живее заедно с теб. И кажеш, аз страхотно, обаче може ли да си поживее малко и при това? Господ ти казва, че нищо не си разбрал. Всичко, което съм ти казал. Нищо не си разбрал. Защото ако ти тръгнеш да гледаш земните неща, да ги подреждаш и да си ги оправяш, ти ме оставяш. Аз си виса там на кръста заради тебе, а ти си ходиш и гониш твоите неща. И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Т.е. тези, които не познават Бога в случая. Да, Исус Христос говори в случая на евреите, обаче това е принципа, по който ние ще слушаме думите му. Той говори като на хора, които познават Бога. Нали, у своите си дойде. Ти, които бяха негови. Ти, които казаха, ние ще бъдем Божи народ. И Господ каза, аз ще ви бъда ваш Бог. А езичниците, те са, които не познават Бога. Исус казва, тия, които не познават Бога, те ги търсят тия неща. Но вие не можете да бъдете като тях. Защото ако вие сте като тях, вие не можете да живеете с мене. На едни други места казва, който не се отрече от този, от онзи и от себе си, той не е достоен да бъде мой ученик. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. В 15 стих на псалма, който четохме, пише: Аз ще видя лицето ти в правда. Казва по-нагоре във 2 стих: Очите ти нека гледат справедливо. Той казва: Търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Тоест, ти няма да останеш без храна, няма да останеш без покрив над главата, без дрехи, които да облечеш. Господ се грижи за теб. Но Той иска през цялото време ти да се грижиш. Да търсиш Неговото царство, там, където Той управлява. Тоест, ти да бъдеш този, който Той управлява. И да търсиш Неговата правда. Това, което за Него е правилно, а не това, което около тебе се случва. Да определя твоя живот. Затова не се безпокойте за утре. Защото утрешния ден ще се безпокои сам за себе си. Доста на деня злото, което му се намери. И сега ще отворим на Лука 12 глава. И ще прочетем от 15 до 37 стих. И каза им. Лука 12 глава от 15 до 37 стих. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие. То е същото нещо. Те са синоними. Користолюбие и алчност, това е да обичаш парите. Да искаш да имаш повече пари и да се чувстваш по-добре, когато имаш повече пари. За това говоря. Нали? Защото живота на човека не се състои в изобилието на имота. Това е много хубава фраза, много добре казана. Живота на човека не се състои в изобилието на имота му. Само, че тя не е вярна за много хора. За много хора това е абсолютно невярно. Така не е вярно, точно това се състои в живота ти. В изобилието на имота ти. Проблема е, че човека говори за живот. Когато говори човека за живот, той говори за едно нещо. Когато Господ говори за живота на човека, той говори за нещо съвсем различно. Защо? Защото Господ е създателя на човека и той знае защо е създал човека и защо му е дал живот да живее. Защото нещата имат причина. Човека, който не вярва и не познава Бога, неговият живот няма някакъв конкретен смисъл. Човека решава кое е важно, кое не. Нали? И той това, което вижда около себе си, е, че важното е да бъдеш добре. Се чувстваш добре да имаш. Тези, които имат, са по-добре от тези, които нямат. Нали? Но Господ каза, животът на човека не се състои в изобилието на имота. Има нещо друго, което е по-важно в живота на човека. Това е, което казва Господ. И вкъщи ти, когато отидеш при Бога, когато решиш, че твой живот трябва да бъде съобразен с Неговата воля, всъщност това трябва да стане обяснението на твоя живот. И ти трябва да се пазиш от всяко користолюбие. Има и ни стихове в Словото, които казват, че има хора, които раздават щедро и имат изобилие. Има хора, които събират всяка стотинка, внимават, нали, икономисват непрекъснато и винаги са в оскъдност. Винаги им липсва. И ти кажеш, добре, какъв е трика? Нали? Господ каза на едно друго място, защото вика, надбягването не е на бързите. Нали? Нито вика, знанието е на мъдрите. Нали? Но всичко зависи от онзи, който показва милост. Но онзи, който показва милост, е Господ. Просто всичко зависи от него. Ако той реши, еди кой си ще спечели състезанието. Ама той не е най-бързия. Господ така е решил. И той казва, внимавайте, пазете се от всяко користолюбие. Миналия път, като говорихме за користолюбието, го споменахме и стана дума, че някои християни, като са предали сърцето си на користолюбие, са се нали, са имали страшно много скърби в живота. Нали. Живота им се е изпълнил със скръб. Тук говори за тази скръб специално. Нали. Се казва откъде идва тази скръб. Какви са конкретните, обективните причини, когато искаш да имаш повече пари, отколкото ти трябват, как, защо имаш скръб в това нещо. Защо това не е нещо, което те прави по-щастлив. И така. И каза им притча, като рече: нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си думайки: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя. Ще събора житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пи, весели се. Нали? Желязна логика. Всичко му е осигурено. Вече няма да се представя. Сега, можем да направим едно, така, един опит да се върнем в това време, в което хората са имали, нали, техния живот е зависело от земята много. И смисъл, те са сели всяка година, женили са, прибирали са реколтата и са знаели, че когато тая година съберат повече, ще имат за другата година изобилие. Докато не поженат, не знаят нищо. И така той жени и успява да събере всичко. И то много. Толкова много му е била жътвата изобилна, че той е знал, че за години напред няма нужда дори да се е. Пак ще има какво да еде. И той е виждал живота си напред като едно безгрижие. И вече няма нужда да гледа да ще вали ли, градушка ли ще пада, защото ако ще посее, ако поникне нещо, здраве да е. И той си има с тази година. И Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което се приготвил, чие ще бъде. Нали? Каза, живота на човека не е в изобилието на имота му, защото когато Господ говори за живота на човека, той има предвид нещо, което е отвъд твоя живот тук на земята. Нали? Защото ако ти събираш тук на земята, когато умреш, нищо не идва с теб. Гол идваш на земята, гол си отиваш. Нали? В смисъл, нищо не можеш да пренесеш отвъд смъртта. Но живота ти не свършва отвъд смъртта. И ако ти се трудиш за тялото си тук на земята, всичкият ти труд си остава тук. А като отидеш отвъд смъртта, какво ще ти остане? Може ли нещо да ти остане отвъд смъртта? Може, онова, за което говори Исус, за другото богатство, което е на небето, то остава. То не е само, че никой не може да ти го вземе тук, ами и след като умреш, то си е пак твое. Слава на Бога да бъде. Така. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Защото единственият, който може да ти осигури богатството след смъртта е Господ. Няма кой друг да ти помогне. Така. Той каза: внимавайте. Богатейте за Бога. И ще бъдете богати и на земята и на небето. Ако богатеете за себе си, ще бъдете бедни и на земята и на небето. Може би ще изглеждате богати в очите на някого, но в очите на Бога ще бъдете бедни през цялото време. Рече още на учениците си: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Тук се повтаря част от, понеже става дума за друго Евангелие. Ние знаем, че цялата история на Исус Христос е частично описана в 4 евангелия. Има много неща, които се припокриват и ще видите, че тук примери са същите. Но тук има и други неща добавени. Затова ги четем паралелно. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото, от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито женат. Те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте ви от птиците? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не може да стори, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери. И тъй, Не търсете какво да едете и какво да пиете и не се съмнявайте. Защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не обехтяват, не изчерпавят съкровища на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени уния слугики, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. А? Ай, към господар. И така. Той каза така. Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. И това го има и във врата пасажа, който четохме. Но накрая той говори, между другото, можете прочетете надолу какво говори в Лука 12 глава. По-нататък той продължава по тази тема за слугите, които чакат господаря си. Но фактически, за какво става дума? Става дума за това, че онзи, който е Христов, той е призван да живее по този начин, описано в 35 стих. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба. И така, ако ти се тревожиш и гониш състояние в този живот, ти не можеш да приличаш на човек, който чака господаря си да се върне. Твоята надежда не е в нещата, които имат да дойдат. Твоята надежда е в нещата, които са тук, сега на тази земя. И хората не виждат в тебе ония верен слуга, който Господ очаква да види. По-страшното е, че Господ не вижда в тебе онзи слуга, който той очаква да види. Но той казва, внимавай, аз ще дойда, аз ще се върна. Мен ме няма в момента, обаче аз ще се върна. И как ще заваря? Някой, който се опитва да си подрежда нещата тук. Ама всичко, което е тук на тази земя, е предвидено да бъде унищожено. Аз съм го предвидил и аз лично ще го унищожа, казва Господ. Еди къде си тръгнал да събираш имот на тази земя? Нали, Петър на едно място казва, и ако всичко това трябва, ще бъде изгорено. Ако всичко това ще изгори, какви трябва да бъдете вие? Тоест, има една връзка между това как живея аз и факта, че всичко на тази земя ще бъде изгорено. Всичко ще бъде унищожено. Всичкият имот на всички хора ще изчезне. Последното нещо, което ще прочетем днес, е от Йоан, Евангелието от Йоан, 4 глава. Това е разговора на част от разговора на Исус с самарянката прикладенец. Четеме от 7 до 14 стих. Дохожда на самарянка да си начерпи вода. И Исус й казва. Исус й казва, дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Впрочем, самарянката му казва, как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряни. А Исус в отговор казва, ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Казва му жената, господин, нито черпало имаш и кладенец е дълбок, тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенец. И сам той е пил от него и чадата му и добитъкът му. Исус в отговора казва, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее. Слава на Бога! Четвърта глава на Йоан.
Субтитры сделал DimaTorzok. клас.
Това беше спаси с едно.
Не, той му се върни с това.
Шефа.
Шефа не е тук.
Е, между нас и как не е тук.
Да, не е тук, да.
Браво.
Така. Исус в отговор казва, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. И така, Исус Христос го манипулира този разговор от самото начало. Той знае коя е самарянката и като й казва, дай ми да пие вода, той просто започва разговор, нали, който ще доведе до спасението на много хора в нейното село. Но тук виждаме как това, за което говори Исус и това, за което говори самарянката, те двамата говорят за вода. Обаче всеки има предвид нещо друго. Ти как ще дадеш вода, като ти нямаш даже такова черпало, с което да изтеглиш, пък кладенецът е дълбок. Но той казва, аз ще дам жива вода, аз няма да дам обикновена вода. Той после ти обяснява, че става дума за друга вода, като той ще му даде. И така Господ има нещо да ти даде, което по някой път носи същите названия, когато, като неща, които ние използваме. Обаче същността на това, за което той говори, е съвсем различна. Нали? И той говори за живата вода, за Святия Дух, който идва във вярващите и става причина за... става извор в тях, който извира за вечен живот. Защото Святия Дух, който идва във вярващия, той носи вечността, носи разбирането за вечността, той носи спасението и печата, който ти осигурява живота в вечното царство. И Исус Христос още един път ни показва, че тези неща, които ние консумираме тук на земята, те не могат да задоволят твоята потребност. Ако ти пиеш, след това пак ще ожеднееш. Ако ти ядеш, след това пак ще огладнееш. Ако ти има и други стихове, които казват в притчи, окото не се напълня с гледане. Ако някой иска да гледа примерно филми или някакви картини или пък нещо друго, нали, по Штуро. Той с гледане няма да се удовлетвори. Ако някой му харесва да слуша музика, той никога няма да бъде 100% задоволен от това, което слуша. Никой ще трябва да слуша още музика. Тоест, в момента, в който музиката спре, това, което си се наслаждавал на него, изчезва. Ако искаш пак да се наслаждаваш, трябва пак да пуснеш музиката. Ухото не се напълня с слушане. Окото не се напълня с гледане. Когато пиеш, пак ожедняваш. Когато ядеш, пак огладняваш. Исус Христос казва, аз ще дам вода, която ако пиеш от нея, никога няма да ожеднееш. Защото начинът, по който Господ променя твоя живот, той премахва твоята зависимост от нещата, които не ти носят никакво... не ти носят радост, не ти носят удовлетворение. И той казва на едно друго място, вика, защо си харчите парите за храна, която не ви храни? За вода, която не ви напива? И той пак говори за други неща. Той не говори за това, което ние купуваме вода, и днеска купуваме вода всъщност, и храна купуваме, и продължаваме. Трябва непрекъснато да работим още, за да може да се нахраним. Господ казва в Йоан 6 глава 35 стих. Аз съм хлябът на живота и който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее. И така. О, какво беше това, бе?
Ще падне с гърлите.
Само не почвате да залагат. Мислиш, че беше земетресение ли? Не се безпокой.
Не само като ми няма да изпозвища.
И така, Исус Христос иска да ни даде нещо, което е завинаги, което трае до века, което не може никой да ти го вземе и то винаги ще остане за тебе, когато го придобиеш. И той иска ние да не се притесняваме за тези неща, които днеска ги има, утре ги няма. Като полските кремове, като тревата, която днеска има, утре я хвърлят в огън. Той иска да се притесняваме за ония неща, които са вечни. Ама не в този смисъл да се притесняваме, а да гледаме сърцето ни да бъде обърнато към това, което е у Бога, а не към това, което е тук в света. Защото всеки път, когато ние настояваме повече или отделяме повече време за световните блага, за тези неща, които са тук, ние ощетяваме Господ, който ни е дал този живот, който не трябва да бъде основан на тези неща. И пропускаме да живеем за Бог, който всъщност определя всеки един от нас колко ще има и до кога ще го има. Господ ти казва, дей да си слагаш сърцето в тия неща. Защото аз съм сигурен, че всички от нас сме така. Нали? Не знам, не мога да съдя сърцето, но не знам колко хора се успяват тотално да се освободят от зависимостта си от вещите, от земните неща. Сърцето ни никога не е напълно свободно от тия неща. Обаче, съзнанието за това, че всяко едно нещо, което вкарваме в сърцето си, се надяваме на него и живеем с него и го харесваме, ощетява Господ, който ни е дал вечен живот. Защото Той иска да разполага с нашия живот днеска. Иска да може да трупа с него богатство за Божието царство. И фактически, когато аз днеска се чуда как искам да бъда, какво искам да стане утре, аз трябва да внимавам. Да оставя всичките си планове за земните, всичките си земни грижи, трябва да ги оставя настрани. Защото от Бога зависи какво ще стане. Аз днеска мога да искам утре да бъде така или иначе. Но не зависи от мене. Зависи от Бога. И така аз днеска трябва да си кажа. Ми аз няма нужда да се стремя към тия неща и да искам те да станат, защото аз не знам дали Господ благоволява в тях. Аз обаче знам, че има други неща, в които Господ благоволява. И Господ очаква от мене аз да внимавам и да ги търся тия неща и да благоволявам в тях и да се тревожа за тях и да се старая те да се изпълнят в моя живот. И тогава ще стане нещо много интересно, което е още един парадокс в живота около нас, защото ние първият парадокс, за който говорихме, беше, че хората си мислят, че тия, които имат много пари, са по-щастливи. Но ние виждаме един парадокс. Ние виждаме хора, които имат много пари и са нещастни. И ние разбираме, че това някакси не е така. Но това, което Господ иска да направи в твоя живот, е един друг парадокс, който е много по-хубав. И то е, че в момента, в който ти предаваш живота си на Бога и внимаваш това за Господ, нещата да бъдат изпълнени по-напред. Твоя живот всъщност, дори според стандартите на хората, които не познават Бога, става благословен. Ти придобиваш нещата, които всъщност не ги искаш, но от които имаш нужда. Понякога път дори придобиваш неща, от които нямаш нужда. Заради онези, които гледат отстрани и викат, откъде от този всичко от това благословение? За да може да штракне в един момент нещо и така ти кажат. Заради Господ, който всъщност определя всяко нещо. И да разберат, че е по-добре да бъдеш с Бога, отколкото всичките останали блага на тази земя. Амин. Слава да бъде на Бога, че това, което Той ни дава, наистина не е подвластно на никакво време и на никакви зли намерения. Си завинаги. Подарено на уния, които го обичат.